Xəttə qoşa qısa mümkünsə. Cəmal bəy, sabahınız xeyir.
Salam eləsin, sabahınız xeyir, salamlayıram hamınızı.
Buyurun.
Mənim Ərasun müəllimə bir sualım var. Bu cərimələr ödəyərkən orada məsələn qadağan edici nişanın girişində hərəkət davam etdirilirsə 22 manatdan 44 manata qədər. Hansı halda 22 manatdır, hansı halda 44 manatdır? Xahiş edirəm buna cavab verin.
Çox sağ olun. Buyurun.
Əgər sürücü qayda pozuntusunu açıq etiraf edirsə, qayda pozuntusu eləməkdən peşmançılıq çəkirsə və əvvəllər o analoji qayda pozuntularına yol vermiyibsə, o pozuntulara meyilli insan deyilsə, burada bu cəzanı yüngülləşdirən hal kimi qanunvericilik tərəfindən qiymətləndirilir və bunda bu cərmənin minimum həddi götürülə bilər.
Aha. Ərasun, təşəkkür edirəm mən sizə, mən dinləyicilərimizdən, bizə zəng vuranlardan üzr istəyirəm ki, biz onların hamısını efirdə səsləndirə bilmirik, vaxt məhduddur. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, qonağımız
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəstun Məcidli idi.
Ərəstun bəy, sizə də təşəkkür edirik ki, suallarımızı səhər-səhər belə canlı efirdə cavablandırdınız. Biz növbəti verişlərimizdə də bu məsələyə qayıdarıq və yəqin o zaman dinləyicilərimizin bütün suallarını cavab almağa çalışarıq. Hələlik isə artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı sizə bugün xəbər ətəri çatdırdıq.
Sabaha kimi deyirik. Sağ olun.
Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacaq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovsi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovsi bəy, 7 universitetdə səhv eləmirəmsə, bu yəni müəllim və tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, bəli. Hə, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Prinsip etibarən ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və hətta ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönlü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birincisi müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzəri mənbələr əsasında öyrəndik ki, ümumiyyətlə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsir edən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi,
üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu deməli ümumilikdə bu monitorinqi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədinə həyata keçirdik. Birincisi, biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bu gün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiyaya necə təsir göstərir. Üçüncüsü, bu gün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini nəzər göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti nəzər təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya nəzər təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə konkret nəticələr.
Firdovsi bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdimi yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul elədi. Biz deməli bizim sorğumuz müəllimlərin orta hesablanan onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qətiyyən razı olan yox idi heç kəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir qane etmir ya qətiyyən qane etmir. bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olması ilə izah elədilər. Eyni zamanda üst üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəbləri də göstərdi. Məsələn, ta ki mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, dəki müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz filosofi bəyan dediklərin. Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, universitetlərdə müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy soruşulanlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni razısınızmı ki, bax müəllimlərin fikirləri ilə razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyində, ayrı-ayrı konfranslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiya da səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Əlmər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaşı nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər. Hətta deyirsiz, səhv eləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlərinə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil eləmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdosi Bey, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikirə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı işlə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümülte 16%, cavabların 16%-dən məlum oldu ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin yəni 16% 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə eləməsini ümid eləmirlərdi. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və hətta da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni bu hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, adi məsələn ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğul. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və belə onun rüşvətə meylli az olması ilə yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də başqa göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktik fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur? Bu onun birinci növbədə gəlirlərinin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğunun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Firdosi bəy, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması hallar daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədlərimiz etdə elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet səviyyəsində fərqləndir mən orada. Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəriciləri var. O məndəki bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma də ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75% ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni biri ümumilikdə belə bir
nəticə çıxarmaq olar.
Mən əgər ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmək olar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi saya biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərində bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək
səbəb
bu və ya digər səviyyədə, bu və ya digər
səviyyədə. Firdosi bəy, səbəb nədir? Yəni, səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində, mən ali məktəbdə rüşvətin kökü, mən hesab eləyəm ki, daha dərin şeylərə gedir çıxır. Yəni, bu, Sovet dövrünün qalma bir ənənə idi. Sovet dövrünün qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə, yəni, insan rüşvətlə təhsil alıb, diplom ala bilərdi, sonra istərsən bir işə düzələ bilərdi, hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək, bugün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bugünlərim insanlar yenə həmin o səhv stereotiplərlə, mən hesab edirəm ki, səhv stereotiplər. Çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qutarsın institutu və sonra getsin uğurlu karyera əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qutarım rüşvətlə qutarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qutarmaqla gedib dövlət işində karyera əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə deyək ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər, yoxsa irrasional seçim edirlər, və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar, yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar ki, faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə, niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12% yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiq ilə fikirləşir ki, niyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab veriblər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışırıq. Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, nazirlikdə fəaliyyət göstərən korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestr ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi?
Yəni elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsi ilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınızmı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarətdir? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nə səsləyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. Bu suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdir və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdosi müəllim Rizayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bugün nə ilə nəfəs alır? Orada keyfiyyəti yüksək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlər sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin biz əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiz, onlar hesab edir, əksəriyyət deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətən azdan tələbələr deyir ki, bu xeyr, mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, təzən rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab eləyirəm ki, bir mənalı şəkildə də ki, bugün deyirik ciddi faktor o cəhal məktəb müəllimin əmək qazdır və biz də əmək haqqını bugün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır, onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başa getsə, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin eləməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna hipoteza kimi ortaya qoymuşdu. Tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipoteza özünü doğrultmadı. Çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil. Artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Və bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar, yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər? Yəni asan yolu budur. O belə oxuyaq.
Bilirsiniz, Firdosi müəllim lap əvvəl qeyd elədi. Bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harda imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin Azərbaycan SDRİ dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDRİ məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənin diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyaları tətbiq olunur işə götürüləndə. Bugün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdosi müəllim gəlib o tədqiqatda fıçı qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdosi bəydən, həm də sizdən. Firdosi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Baxın, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdə ki, ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət də təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu, həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biridir ki, həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir mi söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil ki, mən sənə deyim ki, doğrudan da bu gün alqışlanmalı ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var deyək ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mənə elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və məndən də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ halları da aradan qalmasından ayrılmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdosi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə Belə bir məsələ irəli sürülür, nəticə olaraq dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz ondan razı deyilik. Dövlət idarə etməsi, dövlət nəzarətindən qismən ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi, bu artıq Təhsil Nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 May tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Təhsil Nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planı...